Tere armsad, kellele pole veel saanud öelda. Hea, et olete tulnud sellel palvepäeval. Neli korda aastas on tegelikult palvepaastu päev, see langeb alati kokku osasaamise kordadega ka siin Haapsalu koguduses. Ja tahan ikka rääkida armastusest. Armastusest ja ohvrist. Armastus, mis on nii suur sõna. Ja armastus on midagi, mida me väljendame kõik ka erineval moel. Ja see põhiliselt oleneb meie suhtest või eripärast oma ligimesega. Meie armastus vanemate vastu erineb väljendustelt armastusest, mida oma abikaasa vastu väljendame. Meie armastus oma laste vastu erineb armastusest, mida tunneme oma naabrite suhtes. Ja meie armastus sõprade vastu erineb armastusest meie sugulaste vastu. Armastus oleneb ka ajast ja hetkest, see kuidas me armastame oma abikaasat, kes on igati terve ja tugev, erineb armastamisviisidest ja ka teatud sellisest tunnete kammast siis, kui see abikaas on haige. Või lausa surmasuus. Armastuse väljendusviisid olenevad ka kultuurilistest ja religioossetest ja ka isikuomadustest. Mõned meist on verbaalselt väga võimekad ja kui see inimene räägib meiega, eriti kui meie abikaas on verbaalselt võib-olla väga võimekas, siis tihti me tunneme, et ka läbi nende sõnad, et ta armastab meid. Ja samas paljudel meist on ka kogemus inimestega, kes on kuulamises väga, väga empaatilised. Ja kui see inimene meid kuulab, me tunneme, et armastust on õhus ja et meie oleme armastatud selle inimese poolt. Mõnes kultuuris on armastuse väljendusviisid meie jaoks mõistmatud või sobimatud või lausa häbi kaasa toovad. Meie jaoks jääb mõistetamatuks näiteks vanatestamendi aegne selline armastuse väljendamisviis, nagu oli oma vennast maha jäänud lesega abiellumine. Praegu me ei kujutaks seda ettegi, et kui meie vennal on abikaasa ja see vend sureb ja me oleme meessoost, et siis me peaksime ka selle naise endale kosima, sest see on armastusväärne asi, mida teha. Läänekultuuris näiteks on väga isenesest mõistetav sügavalt silmavaatamine, oma tunnetest rääkime, nende kirjeldamine. Samas lugesin uurimust, mida tehti soomlaste seas, kelle kultuuri mõjupiirkonnas ju ka meie oleme, et seal näiteks tajutakse sügavalt silma vaatamist teatava agressiivsusena. Nii et see oleneb ka siis tõesti, kus me elame, kellele me armastust väljendame, kes on see inimene oma isikuomadustelt. Et see inimene võiks tunda, et teda armastatakse, et meie võiksime tunda, et meid armastatakse. Meie armastamise viis sõltub ka meie soovist ja valmisolekust olla haavatav. Sest armastuse avaldus on alati seotud riskidega. Riskiga, et meid ei armastata vastu, riskiga, et meie armastuse avaldust mõistetakse vääriti, võib-olla peetakse teatavaks klammerdumiseks või selliseks, inglise keeles on hea sõna needy, et sul on kogu vaja midagi kelleltki. Paljud inimesed otsustavad tundeid endale hoida, sest see kartus saada hüljatud või kuidagi haiget on kas liiga värskelt meeles või lihtsalt ei võeta seda riski. Nii et kuidas me siis oma armastust avaldame? Läbi sõnade, võib-olla kirjutame mõne kirja, võib-olla salvestame mõne laulu, on ju teada ka need lood, kus inimesed on oma armastatule kirjutanud laulu. Me räägime inimesega telefonitsi, kasutame seda oma verbaalsust selleks, et teda kuidagi julgustada, kuidagi teda aidata, kuidagi ülal hoida, väljendada huvi tema elu vastu. Et läbi sõnade. Sõnad on võimsad relvad, millega me saame teha head. Aga ka läbi tegude loomulikult. Kui me võtame seda aega, kvaliteet aega ja me sihipäraselt mõtleme, et me teeme midagi inimesega koos, kes on meile armas. Mitte, et see tegevus iseenesest looks mingisugust rahalist väärtust või midagi muud kui see, et sõprus on õhus, et armastus on õhus. Me teeme selle inimesega midagi koos. Oma hoole üles näitamine läbi abistamise või läbi palve teguda, mis on ka armastuse väljenduse viis. Läbi ennast ohverdava elu. Järgnevalt tongi teile kolm näidet sellest, kuidas inimesed seda on teinud. Ja võib-olla mõnedele teist tundub see, need näited liiga ekstreemsed. Siis jutluse lõpupoole mõned märkused ka selle kohta. Ka esimene lugu tuleb siis Roomiast, kes oli 10. klassi õpilane ja pärit jõukast perest, puudust polnud ei millestki. Kuid tal oli puudus teatavast taibukusest koolis, sellepärast, et kooli asjadega ei saanud kuidagi hakkama. Tal ei meeldinud tegelikult üldse koolis käia. Ja kui teda ähvardas 10. klassi poole pealt istuma jäämine, otsustas ta vastu vanemate tahtmist üldse koolis käimise lõpetada. Mõne aja pärast, kui autojuhi load said siiski tehtud, hakkas ta perefirmas taksojuhiks. Ja lootis, et see toob talle sellise rahulduse, kuid läbi kukkumine või selline teadmine, et ta ei jätkanud oma kooliteed, oli siiski piisavaks stressoriks, et see soodustas omakorda sellist masendust, depressiooni. See lükkas teda vägisi ka sõltuvustesse, alkoholi sõltuvusse, suitsetamise sõltuvusse. Ja sellest veel vähe oleks, arenes välja tal ka veel luudi kasvaja, millest arstid ei annud tervenemise lootust. Vanemad kulutasid kõik raha, et leida ikka see parim arst, et ehk siiski poiss terveneb. Nad müüsid maja maha, oma firma, oma auto, mida kõike andis vaid maha müüa, et maksta raviarveid. Romeo suri ja maha jäid laostunud vanemad. No ei ole õnneliku looga lõpp, nagu meil oleks meeldinud, et üks tegu või armastuse väljendus, nagu vanemad tegid seda oma poja suhtes, oleks toonud sellist ilusat vilja, et kuidagi elu oleks säilinud või kestnud. Kuid suurepärane näide usust ja hoolimisest ja lootusest ja andmisest, enda ohvriks toomisest, sellega, mis sul on. Lugu abikaasadest, kus mees jäi ka haigeks, välja arenes neerupuudulikkus. Ja pärast paljusid testimisi doonorite leidmise nimel selgus, et sobis siiski tema naine doonoriks, kes oleks võinud talle anda ühe oma neeru. Ja see naine armastas oma meest. Armastas teda ka selle hinnaga, et oli valmis loovutama ühe oma neeru abikaasale. Mõlemale tehti operatsioon. Mõlemad jäid ellu ja minu teada elab see paar ka praegugi veel. Nii et selline näide ka abikaasade vahelisest armastusest, kuigi on lugusid ka sellest, kus inimesed ei ole üldse kuidagi moodi sugulus sidemes ja keegi on otsustanud olla doonoriks. Aga keegi, kes elab füüsiliselt ja jätkab füüsiliselt elamist vähemaga. Kui füüsiliselt mingisuguse, sul mingi osa sinust vähem, selle tõttu, et teine saaks elada. See on ohver. See on endast andmine. Ja see kolmas lugu tuleb vähe kaugemalt nii maa mõttes kui aja mõttes Prantsuse revolutsiooni päevadelt. Kui noor mees, kelle nime ma ei mäleta, mõisteti hukka läbi giljotiini surma ja pandi vanglasse. Ja noor mees oli väga sümpaatne mees. Selles mõttes, et ta oli hea tahtlik. Ta oma olemuselt ei olnud kuidagi sinna vangla keskkonda sobiv inimene. Ja noh, revolutsionäärid tegelikult, noh, kui paljud neist olid need, kes olid ära teeninud kuidagi mingi kuriteoga otseselt oma surma. Aga ja seal vanglas oli ees juba tema isa. Ta tuli sellisest perekonnast. Ja vaatamata sellele, et ta võitis kõikide sellise poolehoiu, oli muidugi isa see, kes teda kõige rohkem armastas. Ja see lugu räägib ka sellest, nii nagu ka tänapäeval võib seda juhtuda, et poiss isa kandsid sama nime. Ja hukkamispäeval isa otsustas poja eest minna surma, sest nimi oli neil sarnane. Isa ohverdas end oma elu tervenisti, et poeg võiks jätkata elamist. Ja võib-olla see viimane näide ohvrist ja enese elu ohverdamisest meenutab meile kõige rohkem Kristuse surma ja armastust patust eest. See erinevus on see, nii nagu ma proovisin ka rõhutada, et see noormes, kes sinna vanglasse läks, oli igati meeldiv ja sümpaatne. Ja neil oli oma isaga ka väga lähedane suhe, nii et mõlemad armastasid mõlemat. Kuid Rooma 5.8 ütleb, et Jumal, kui ta ohverdas ennast ja tegi oma armastuse avalikuks meie eest, siis tegi ta seda siis, kui me alles olime patused ja või on öelda plosu vaenlased. Surra kellegi eest, kes ei ole sinu vastu tore, lahke, hea, meeldiv ega sümpaatne. See oli armastus. Jumala armastus väljendus julmas surmas neetuks saamises, just nimelt risti surma kaudu. Ja vaheta vahel me oleme teinud viiteid või mõelnud selle peale, et tänu roomlaste võimule või sellisele riigikorrale oli põhjus, miks Jeesus löödi juristi just sellisel julmal viisil. Et just tänu sellele, et roomlased nii viisi kurjategijaid karistasid. Aga võib-olla meil on jäänud kahe silma vahele 5. Moosese 21. peatüki 23. salm, kus tegelikult ka räägitakse ristile löömisest hoopis heebrea kultuuri kontekstis. Ja kui kellegi peal on surma väärt patt ja ta surmatakse ning saab oota puusse, siis ei tohi ta laip jääda ööseks puusse, vaid sa pead ta sel samal päeval kindlasti maha matma, sest pood on jumalast neetud. Ära roojast oma maad, mille issand su jumal annab sulle päris osaks. Nii et siit tuleb välja ka selline juutide arusaamises neetuks olemise põhimõte. See, kes juba ristile ära pootid, oli just kui jumalast neetud. Nii neetud, et ta lausa ka see maa, kus ta rippus, oli just kui neetud. No, juudid olid oluliselt armulikud ja ma tean Mooses ka siin kaudu, et ta vähemalt ei luba seda jätta tülgastuseks ristile lippuma üle öö, eks ole. Et inimese pidi enne mööd puus siis maha võtma ja maha ka matma. Aga ja neetuks saamises ristisurma kaudu. Ta ei olnud ära teeninud karistust sellest, mis ta oli teinud. Armastus on igavene. Rooma 8. peatüki 31-39 salm kirjeldab Jumala armastust. Aga me loeme salmist 35. Kes võib meid lahutada Jumala armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alasti olek või hädaoht või mõõk? Jumala armastus ei allu kuidagi välistele muutujatele. Siin on loetelu läbi lõige väga erinevatest eluolukordadest. Just ahistus, tagakiusamine, nälg, alasti olek, hädaoht, mõõk. Kõik need olukorrad, kus inimesel on kalduvust tunda ka nagu ennast väga üksinda ja väga maha jäätuna ja tunda, et noh, kui keegi tahab sulle kallale tunda, no see ei ole see hetk, kus sa tavaliselt tunned, et sa oled väga armastatud. Paulus ütleb, läbi Rooma kirja, et tegelikult Jumala armastusest ei saa ka siis ja sellistes olukordades sind keegi lahutada. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie issandas. Loetelu jätkub ja loetelu on jätkuvalt pikk. Just kui mitte midagi pole siin maailmas ja nii ongi, mis saaks Jumala armastusest lahutada. Ja ometigi elavad nii paljud inimesed just kui ilma Jumala armastuseta. On ju Jumala armastusest lahutatus. Et olen meie ise. Jumal on lubanud, et meie võime ennast lahutada Jumala armastusest teadliku ja tundliku otsusega. Võime otsustada ütelda sellel hetkel, kus me teame ja loeme piiblist läbi tõotust, et Jumal meid armastab. Sellel hetkel, kui me tunneme, et just kui ei ole armastust, ta ka tegelikult ikkagi vist ei armasta. Nii et meil on võime ja võimalus langeda ka sellisesse keerisesse, kus me oleme just kui valede ringis, kus me ei usu, et meid armastatakse. Mõtlesin, et miks on siin need inglid välja toodud, kes võiksid meid just kui siis armastusest lahutada ja neil ei peaks ju olema mitte mingit põhjust meid armastusest lahutada ja miks üldse Paulus neid toob siia loetelusse? Ja siis ma mõtlesin, et ehk peab toopis silmas langenud peainglit ja tema kurjasid ingleid, kes teadlikult tegutsevad selle nimel, et meid eraldada armastusest. Johannese 15.13 ütleb, et ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. See on siis ehe tekst selle Prantsuse revolutsiooni näite nagu kirjeldamiseks või toetuseks, kus isa tõesti andis mitte oma sõbra eest küll, aga oma poja eest oma elu, sest ta armastas. Ja me oleme lugenud seda teksti ikka sellise lõplikuna, et kui keegi füüsiliselt sureb oma sõbra eest, kui seda võid vaadelda ka jätkuva andmisena, jätkuva suremise, jätkuva ohverdamisena, nii et hing püsib sees. Armastus on see, kui keegi annab järjepanu, ohverdab järjepanu oma elu, kõik, mis tal on, ka oma sõprade jaoks. Kui palju sügavamad oleksid meie sõprus sidemed, perekondlikud sidemed, koguduse liikmed omavahelised sidemed, kui me oleksime valmis ohverdama ennast, kui me seda teksti nõnda viisi just läbi elaksime. Üks Briti väljaanne korraldas parima sõbra definitsiooni selgitamiseks välja konkursi. Ja loen teile mõned näited finaali jõudnud kirjeldustest, sõbra kirjeldustest, milline on siis tõeline ja parim sõber. Sõber on keegi, kes paljundab rõõmu, jagab muret ja kelle ausus on kulda väärt. Paljundab rõõmu, jagab muret ja kelle ausus on kulda väärt. Või siis selline näide. Sõber on kui kell, mis näitab alati õiget aega ja ei jää kunagi maha. Võrdum kellaga. Võitis aga siis selline definitsioon. Sõber on keegi, kes tuleb sisse, kui terve maailm on läinud välja. Sisse kuhu? Meie südamesse võiks öelda, kuigi noh, me inimestena ei saa küll südames elada, aga tuleb meie ligi siis, kui kõik on maha jätnud, kui kõik on läinud, kui keegi ei saa enam justkui aru. Issand on ka selline sõber. Kui meil on tunne, et mõistmist ei leidu kuskil ja üksindus tahab meid mässida musta masendusse, siis tuleb tema mitte sellepärast, et kuskil südame nurgas küllab meil ikka on armastus tema vastu. Vaid et ta tuleb meie armastuseta südamesse ja ilmutab meile oma hellust ja hoolt ja oma ohvrit ja oma eeskuju. Ta jättis oma elu, et me võiksime tema läbi elada, elada armastusest ajendatud tähendusrikast elu. Thomas Aquinas on öelnud, et on parem surra tähendusrikkalt kui elada tähenduseta. Meie issanda surm ristil oli tähendusrikkas mitte vaid sellepärast, et selle tõttu Vana Testamendi profeti kuulutused said tõeseks ja me teame, et Piibel on ikka tõene raamat. Vaid tema surm oli tähendusrikas ka sellepärast, et kogu tema eksistents, nii enne maa peale tulemist kui ka siis, kui ta maa peale tuli, oli seotud inimese armastamisega. Ta elas juba siin väga tähendusrikkalt, õpetas, tervistas, aitas inimest nii inimesena kui jumalana, nii erinevatel tasandetel, nii sõbrana, nii õpetajana, nii kaasmaalasena. Ja see tähendusrikas elamini tegi tema surma niivõrd palju tähendusrikkamaks. Nii et see on eeskuju meile ja põhjus ka, miks me täna tema surma mälestame. Aamen.
Armastusest jumalikust laulan, Jeesuse sai avalikukse, kui ta kõndis meie maisel mullal, kandis risti vahastuse teel. On võrratu see harmastus, on võrratu see harmastus. Nüüd rõõmu täis mu rind, kui tänan Jeesus sind. Su armastus on suur, on suur. Sina tunned iga hinge valu, sinu silme tööde vaeva näib. Õnnistus sa isalt meile palud ja me hüüle lautad kaitsvad käib. On võrratuse armastus, on võrratuse armastus. Nüüd rõõmu täis mu rind, kui tänan Jeesus sind. Sa armastus on suur, on suur. Armastuses jumalikust laulan, kaugele siit kõlagu me hääl. Tänu ohri altarile kannan, tuli taevas südakuse osal. See tuli taevas südaku, tuli taivas sydäku. Mu ohver altaril, mu ohver altaril. Se tuli taivas sydäku.
Hea taevaisa. Me täname sind, et sina soovid meid kõike õpetada jätkuvalt. Kuidas vastu võtta ja üldse võtta vastu elu ja kõike üli rohkesti sinu käest. Kes sa oled selle elu algataja ja taastaja? Isa taevas, aga anna meile tahtmist. Ka omalt poolt otsustavust sirutuda selle järele, mis sina meil oled oma armus avanud. Õpeta meid jätkuvasti oma sõna läbi, oma vaimu läbi. Tuleta meile meelde kõik, mida me vajame ja vajame just praegu oma elus. Õnnista neid, kes me oleme siin ja mujal kogunenud valvekodades, aga me palume väga sinu ligiolekut ka neile, kes tahtnuks tulla, aga ei saa füüsilise jõuetuse ja distantside tõttu. Aga väga palume sinu ette ka need, kes saanuks tulla, aga ei ole otsustanud seda teha. Et hingevaenlane ei saaks neid lõplikult lahutada sinust ja sinu päästvast osadusest. Issand, pala välja oma püha vaimu nende peale, kes sinusse usume ja tahaksime olla sinu käes kasutatavad, et see pääste sõnum veel jõuaks ka inimestene meie ümber. Palume kõik Haapsalu rahva sinu kätte, Läänema rahva, kelle seas me oleme kutsutud olema tunnistajad, ka meie Eesti maa ja terve maailma veel ja eriti need kriisipiirkonnad. Aga issand, me usume, et teatud kriisides just inimesed rohkemgi pöörad oma pilgu üles poole. Aita meil see teha, palun ka ilma õnnetuste kriisideta ka meie maale rahval, et sinu tulekuks saaks päevete valmistatud. Me täname Jumal, et sina jätkad oma pikka meele ja kannatlikkusega, aga et me ei jääks ka hiljaks oma pühendumisega. Ole jätkuvalt meiega, issand. Aamen.